galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaaneysa washington.
waa galab salaasaha bisha ogostna waa kow sanadka 2017-ka waxaanad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo weliba boga v o a somali.com. idaacadda galabnimona waxaa halkan si wada jiraya ka daadiyin doona falastiin axmed iimaan iyo weliba aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimona waxaa ka mid a dagaal beeleed ka soconaya magaalada markaa. waxaan idiin haynaa waraysi aanu la yeelanay mid ka mid a dadka magaalada ku nool.
wallaahi lama caddeyn karo khasaaraha, waayo dagaalkii ilaa hadda waa uu socdaa. ilaa iminkana ee ma jirto cid rasmi ah u caddeysa khasaaraha uu geystay, maadaama dadka ay guryahooda ay ku jiraan oo ay ka baqanayaan inay magaalada isay aadaan.
waxaa kaloo aan idiin haynaa qaybtii koowaad ee barnaamijyo taxana oo ku saabsan dareenka iyo rajada laga qabo doorashada usbuuca dambe ka dhacaysa dalka Kenya.
doorashadan Kenya ka dhacaysa sanadkan waa doorashadii ugu kululeed uguna tartan badneed dadka taagan haddii la eego dhaqaalaha ku baxaya iyo fikradaha socda ee lagu tartamayo. intaba aad iyo aad doorasho ka adag amase ka dhib badan oo waddanka soo martay ma jirto.
waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii amuuraha Maraykanka, doodii gabneed iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
dowladda Maraykanka ayaa xaqiijisay in howlgal maalintii axaddii ciidamada Maraykanka iyo kuwa Soomaaliya ka fuliyeen deegaanka Torotoro oo ka tirsan shabeellada hoose ee Soomaaliya ay ku dileen Cali Maxamed Xuseen oo la sheegay inuu kooxda Al-Shabaab mas-uul uga ahaa howlgallada magaalada Muqdisho. sidaana waxa uu xaqiijiyay v o a sarkaal ka tirsan gaashaaga dhinka Maraykanka. sida oo kale war-saxaafadeed markii weerarkaasi dhacay kadib ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee dowladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowladda federaaliga ee Soomaaliya ay fasaxday howlgalkan qorshaysan oo ay ciidamada Soomaaliya ay la qaadeen ciidamada ay saaxiibada yihiin ee agagaarka Torotoro oo la rumaysan yahay in lagu dilay mid ka mid a horjoogayaasha maleeshiyaadka Al-Shabaab oo lagu magacaabo Cali Maxamed Xuseen Cali Jabal. Cali Jabal ayaa muddo ahaa wakiil uga ahaa kooxda Al-Shabaab ee magaalada Muqdisho isagoo marar badanna ka soo muuqday warbaahinta.
isagoo soo dhiga bartiisa Twitterka in aysan xasaradi ka jirin aqalka cad ayaa madaxweyne Trump waxa uu keenay General John Kelly oo ah howlgab ka mid ahaa ciidamadii Marineska isla markaana ah nin micnadarada neceb. isniintii shalay ayuu howshaasi si rasmi ah ula wareegay isagoo la filayo inuu soo celiyo amarka iyo kala dambayntii aqalka cad oo 6 bilood ee ugu dambeysa ay ruxeen dibudhacyo siyaasadeed, isbeddel shaqaale iyo xogo loo dusinayay warbaahinta. saacada kadib markii uu General Kelly la wareegay howsha ayaa agaasimihii warfaafinta ee aqalka cad Anthony Scaramucci waxaa gacanta loo geliyay warqadiisii shaqada laga eryayay, tallaabadaasi oo ah mid uusan horey ugu dhiiran inuu sameeyo. ninkii hore ee xilkaasi hayay ee lagu magacaabo Reince Priebus intii uu ahaa albaab ilaaliyaha xafiiska Oval Office-ka ama aqalka cad, shaqo ka eryiddan ayaa timid maalmo kadib markii uu shaqada yimid, waxaana shaqaalaysiintan ay walwal gelisay shaqaalaha aqalka cad oo uu ugu hanjabay inuu shaqada ka eryi doono qof walba oo uga shakiyay inuu xogaha u dusinayo warbaahinta, isagoo waraysi ceebeen iyo wejigabax lana siiyey wargeyska The New Yorker.
madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Mike Pence ayaa sheegay in tallaabooyinka diblomaasiyadeed ee Ruushka uu kaga falceliyey cunaqabateyntii cusbeed ee Maraykanku uu ku soo rogay aanay waxba ka dhimi doonin sida ay Maraykanka iyo xulafadiisa uga go'an tahay ammaankoodu. maruu ka hadlayay maanta dalka Georgia ayaa Pence uu sheegay in cunaqabateynta uu dhowaan saxiixi doono madaxweyne Donald Trump ay fariin cad u diri doonto in Ruushka uu beddelo dhaqdhaqaaqyada uu ka wado dalka Ukraine iyo weliba taageerada uu siiyo Iran iyo Siriya. kongareska Maraykanka ayaa meel mariyay cunaqabateyn Ruushka loogu ciqaabayo faragelintii uu ku sameeyey doorashadii 2016-kii, halka sidoo kalena tallaabooyin kale la saaray Iran iyo Kuuriyada Waqooyi. Ruushka ayaa arrintan kaga falceliyay in Maraykanku uu dhimo 750 ka mid ah 1200 qof oo shaqaala Maraykana oo Ruushka jooga.
dawladda qatar ayaa dacwad ugu gudbisay ururka ganacsiga adduunka dacwadan oo ka dhanahay 3 wadan oo ah 4 wadan ee xiriirka u jiray wadamada khaliijka ee markaasii bishii juun ee hore ku dhawaaqay in qatar ay xiriirka u gooyeen isla markaana ay ka xirayaan badda dhulka iyo hawada wadamadooda iyagoo ku eedeeyay qatar in ay taageerto argagixisada dacwadan ayaa ugu baaqaysa wadamadaasi markaasii Saudiga Bahrain iyo Imaaraadka waxana hanaankaasi uu bilaabanayaa in wada hadal ay bilaabaan muddo 6 cisho gudahood ah si dhinacyada ishaya ay u xaliyaan kala fakar duwanaanshiyahooda hadii ay taasi dhici weydana waxay wajihi doonaan ganaax adag 3 wadan oo ay soo raacday dalka Masar ayaa xiriirkii diblomaasiyad hore ugu jiray qatar dacwada qatar ayaa waxa ay san ku jirin dalka Masar oo isagu qayb ka ahaa wadamada cunaqabteenta ku soo rogay isla markaana xiriirka u jiray dalka Qatar balse waxay wadamo kale ay Qatar ku eedeysay in ay geysanayaan xadgudub ganacsi talaabooyinkaasi oo aysan saameyntooda ku ekeyn oo kaliya dalkaasi balse ay gaarayso wadamada xiriirka ganacsi ay la leedahay
galabna xandha martin madagaysteyaal waa idaacada galabnimada laanta af Soomaaliga VOA oo idinka imaneysa Washington dagaal qaraar ayaa ah ilaa xalay ilaa maanta ka soconaya magaalada marka ee shabeelada hoose dagaaladan oo la sheegay inay ku saleysan yihiin colaad qabaa'il ayaa geystay khasaare nafeed waxaana magaalada meelaha qaar kood laga soo sheegay barakac jaamac buula jaamac ayaa xaaladda magaalada iyo waliba dagaaladan ka wareystay mid ka mid ah dadka ku dhaqan marka oo sabab u dhinaca amniga ah magaciisa u qarisay
waa maasanta walaalkay dagaalka xalay ayuu bilaawday ilaa maantana uu ku socdaa magaalada marka waxaana ku dagaalamaya 2 milishiya beelood oo magaalada in badan ku dagaalamay
dadka aan magaalada marka aqoonta u lahayn horeyna aan u imaan bal sawirkasii goobaha uu dagaalku ka bilowday iyo sida uu u dhacay
waa maasanta dagaalka wuxuu ka bilaawday agagaarka isbitaalka weyn gadaashiisa sarsamaan xaajo ilaa ay wuxuu ku sii siday xaafadaha kale ee Buulajaan
waqti dheer ayuu socday xalay xilligee ayuu bilowday
dagaalka dhexdiisa wuxuu bilowday abaar 3 saac ee fiidnimo
maxaad kala socotaa khasaaraha dagaalka uu dhaliyay ilaa hadda maal iyo dadba
wallaahi lama cadeyn karo khasaaraha waaye dagaalka ilaa hadda waa uu socdaa ilaa iminkana ma jirto cid si rasmi ah u cadeeyo khasaaraha uu geystay maadaama dadka ay guryahooda ay ku jiraan oo ay ka baqanayaan inay magaalada ay aadaan
adiga inteed u jirtaa goobaha uu dagaalku ka dhacay
wallaahi kulli magaalada marka ay waa meel iska yar kulli kalama foga xaafadahooda dhanka aan ku suganahay kama foga goobaha dagaalka ay ka soconayaan laakiin xoogaa yar inkastoo naga duruqsan yahay dagaalkana uu weli xangaas iyo magaalada dhanka loogu baxay uu sii soconayo ilaa sabab moodi inuu dib u sii rafaansado dagaalka
waxaa tiri ilaa xalay fiidkii 9kii fiidnimo bilowday ilaa hadda wuu socdaa ma si toos ah ayuu dagaalku u socdaa ilaa xilligaas mise wuu joogsanayaa haddana wuu bilaabanayaa
wallaahi marmar way istaagay rasaas haddana dibi u farxanaysaa saas uu ku socdaa dagaalka
marka aad u fiiriso dagaaladii ugu dambeeyey waxaa tiri magaalada waqti badan ayaa beelahani isku hayeen marka dagaaladii ugu dambeeyey haddaad u fiiriso dagaalka hadda socdo intee buu kala eg yahay qiyaas ahaan dagaaladii hore ma ka weyn yahay mise waa mid ka yara duwan oo ka yar
wallaahi dagaaladii hore dhacay waa uu ka duwan yahay sababtoo ah wuxuu bilowday xalifiiskii ilaa iyo haddana waa uu socdaa marka ilaa iyo haddana cid kala dhex gasho oo aan arkaynana ma jirto
inkastoo aad sheegtay magaalada marka inay meel aad u yar tahay ma jiraan qaybo magaalada ka mid ah oo noloshii caadi uga socoto mise magaalada oo dhan waa dagaalka dartiis way xiran tahay
maya waa jirtaa qaybo badan oo magaalada kala socoto inkastoo xaafadaha hadda uu saameynta uu ku yeeshtay waa Buulajaan iyo wixii kasii xageeyo dagaalka xoogiisa uu ka socdo
waqtigan xaadirka ee aad joogto ma soconayaa dagaalka mise ka duwan yahay sidii uu ku bilowday haddii uu soconayo
hadda aan kula hadlayo xoogaa ka hor ayay rasaastii xoogeed ay joogsatay waxaa dhacay oo keliya rasaas teelteel ah
marka dagaaladii hore ee magaalada ka dhacay ma waxay ku dhammaan jireen in uu iska aamuso rasaasta ay iska aamusto mise dhexdhexaadin iyo waxba imaan jiray
maya dagaalkiisiisa uu joogsan jiray wax dhexdhexaadin ahoo annaga inoo muuqato shacab ahaan ma aragno istaagi jiray haddana dib u qarxi jiray
goormuu ahaa dagaalkii kan ka horreeyay ugu dambeeyey magaalada ama agaarkeeda ka dhaco
wallahi muddo aad u badan soo wareegeen laakiin xogaa bilowin aan ka soo wareegay dagaalka uu soo gunaa ee dhaca laakiin mararka qaar way ka dhacdaa magaalada isku imaaday kooban oo labadan kala dhaxmarta laakiin dagaalkii ugu cuslaa cala ilaa iimaanta ayuu dhacayaa
mid ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada marka oo sabab dhinaca amniga magaceeda u qarisay isla markaana wariyaha V O E da jaamac buula jaamac uga warramaysay dagaalada beeleediyo ka socday magaaladaasi marka isla markaana keenay khasaare nafeed waxaana dhageystayaal ku dhageysanayseen wareysigaasi idaacadda galabnimo V O E ka imanaysa Washington
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan dowladda soomaaliya waxay sheegtay inay dib u daahfurtay kulliyaddii hore ee culunta saxaafadda soomaaliya oo aanan shaqaynin tan iyo sanadkii 1919-kii ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali qeyre ayaa maanta ka qayb galay xafladda daahfurka warbixintan waxaa inoo soo diray axmed xasan colaad
ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee soomaaliya xasan cali qeyre ayaa maanta sheegay in la furay kulliyaddii saxaafadda ee jaamacadda umadda soomaaliyeed ra-iisul wasaare xasan cali qeyre ayaa hadalkani ka sheegay xarunta wasaaradda warfaafinta ee soomaaliya
kulliyaddan markii ugu horreysay waxaa lagu daray jaamacadda umadda soomaaliyeed 1979-kii in hadda dib loo soo nooleeyo ee jaamacadda umadda soomaaliyeed kulliyad ka mid ay noqoto oo wax lagu barto arrimo saxaafadda la xiriira iyada lafteedu waa horumar ay ku tallaabsadeen dadka soomaaliyeed wasaaradihii iyo jaamacadda kasoo wada shaqeeyeena runtii waanu mahadcelinayaa iyo dhammaan madaxdii idinka horreysay wasaaradaha idinkaga horreysay oo qaarkood halkay joogaan oo kasoo shaqeeyey kulligood iyagana waanu mahadcelinayaa
sidoo kale xasan cali qeyre waxa uu sheegay in looga baahan yahay ardada fursadan u heli doonta kulliyaddan in ay taariikhda qayb ka noqdaan
ardayda fursada u heli doonta haddii ilaahay yidhaahdo inay kulliyaddan ka qayb qaataan waxaan sheegayaa waxaad fursad u helaysaan inaad qayb ka noqotaan taariikhda ummadda soomaaliyeed inaad qortaan taariikh cusub oo ummadda soomaaliyeed ay leedahay in laga shaqeeyo saxaafadda macnaheedu waxay tahay in qayb laga qaato dibudhiska dalka soomaaliya dalka sida looga warbixinayo ay caafimaad qabto in qof walba oo kombyuutar hor fariista oo dalkiisa iyo dadkiisa wax ka qoraayo waxa ugu horreeya ay ka fikiraan ama raadiyo hor fadhiya ama tv hor fadhiya waxa ugu horreeya dalkooda ay ka sheegayaan waa inay noqoto waxaani dalkaada ma u wanaagsanyihin xataa hadday xun tahay dalka ma hagaajinaysa waxaani run ma tahay oo ummadda soomaaliyeed run ma u sheegaysa waxaani ma tahay wax xaqiiqa oo aada ilaahay ugu dhawaanaysad inaad runta sheegtid haddii laakiin ay ahaato in qof waliba oo naga mid a u dalkeenna wax ka sheego aan wanaagsanayn waa inaad ogaataa inaad qayb ka tahay burburinta ummadda soomaaliyeed haddii aadan dalkaada caawin karin haddaadan hooyo baahan quudi karin haddaadan askari dhibaataysan wax u qaban karin haddaadan xoog iyo shaqo ku caawin karin haddii aadan qarannimada iyo calanka soomaaliyeed diyaar u ahayn inaad u dhimato haddii aadan wax kale markaad awoodo aadan duco ku bixinayn ugu yaraan waa inaadan dalkaada dhibaato
ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali qeyre waxaa kale uu tilmaamay in dalka soomaaliya uu soo maray dhibaatooyin lixaad leh loona baahan yahay in dhibkani sida looga saari lahaa laga wada hadlo
soo maray dhibaatooyin aad u badan inaan wada hadalno oo aan ka wada hadalno mustaqbalka ummadda soomaaliyeed waa muhiim inaan ka sheekaysanno aan ka wada hadalno xaggee baan dalkan u wadnaa dhibka sidee looga bixi karaa soomaaliya soomaaliyadan ka wanaagsan sidee baan u samaysanaa waxyaabihii hore aan ugu soo dhibaatoonnay sidee baan bulshada ugu sheegnaa inaanan dib ugu noqon waa muhiim waa muhiim in qof walba oo soomaaliyeed oo ah ganacsade culummo dumar dhallinyaro siyaasi kulligeen inaan u helno fursad ma ahan keliya qayb yar oo bulshada ka mid a inay awood u leedahay iyagu inay mar walba ka tashadaan masiirka ummadda soomaaliyeed masiirka ummadda soomaaliyeed wuxuu u yaalaa ummadda soomaaliyeed oo dhan kulligeen marka shaqaa noo taal annaga waxaa noo taal shaqo ah sida aan dadkan dhallinta yaroo horteenna fadhiya oo 175 bulshada soomaaliyeed ka ah sida aan gacanta ugu geli lahayn waxa ay xaq noogu lahaayeen Soomaaliya ka duwan Soomaaliyada. Iyaguna waxaa laga rabaa inay qaataan shaqada iyo waajibaadka u yaalla oo ah inay nagula xisaabtamaan sidii aan gacanta ugu geli lahayn waxa ay xaq noogu lahaayeen.
Si kastaba ha ahaatee, kulliyadani saxaafadda ee jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ayaa qayb muhiim ah ka ahayd kulliyadihii jaamacadda ummadda, waxaana dowladdu dadaal ugu jirtaa sidii ay dib ugu howlgeli lahayd dhammaan kulliyadihii jaamacadda. Waxaana jaamacadda ummadda Soomaaliyeed dib loo howlgeliyey qaybo ka mid ah kulliyadaheeda sanadii 2014 xilligaasi oo xariga ka jiray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Axmed Xasan Colaad, V O A, Muqdisho.
dowladaha Mareykanka iyo Soomaaliya ayaa xaqiijiyay in howlgal lagu dilay madaxii ururka Al-Shabaab u qaabilsanaa magaalada Muqdisho, Cali Maxamed Xuseen. Afhayeenu hadlay gaashaanniga Mareykanka ayaa idaacadda V O A xaqiijiyay in weerarkaas oo dhacay maalintii Axadii lagu dilay Cali Maxamed Xuseen. Wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya, Injineer Cabdiraxmaan Yariiso, ayaa faahfaahinta howlgalkan uga warramay wariyahayaga Ismaaciil Xuseen Farjar.
Arrintaas waa dhab 30 July ayaa dowladda federaalku waxay fasaxday howlgal qorshaysan oo ciidanka Soomaaliyeed iyo ciidanka aan saaxiibada nahay. Howlgalkaas isagaa qorshihiisu wuxuu ahaa in agagaarka Toro-Toro meesha la yiraahdo shabeellada hoose lagu bartilmaameedsanayay horjoogahaas maleeshiyada argagixisada Al-Shabaab oo lagu magacaabay Cali Maxamed Xuseen Cali Jabal. Waxaana ilaa mahadiisa in howlgalkii qorshaysnaa uu si guula kusoo dhammaaday oo la aaminsan yahay in muxuu ah horjoogahaas lagu khaarijiyey. Marka weli waxaa sii socota faahfaahin dheeraada oo dib laga soo sheegi doono, laakiin hadda waxaa la aaminsan yahay in taarget isagana uu ahaa, halkaasna lagu guuleystay in howlgalkaas uu si guula kusoo dhammaado.
Marka yaa weerarka fuliyey?
Weerarka waxaa fuliyey ciidamada Soomaalida oo kaashanaya ciidamada saaxiibada nahay, inta badan naga saacida arrimaha noocan oo kale la dagaalanka argagixisada, dalkana u jooga inay runtii amni iyo nabadeen sidii looga dhalin lahaa shacabka Soomaaliyeedna fursad loo siin lahaa ay dalkooda maaragtay ku nabadeystaan ama horumar ku gaarsiiyaan ayaa naga fuliyey. Shaqsigan oo aad garan kartaa ahmiyadda uu leeyahay oo waa runtii ninkii mas-uulka ka ahaa qaraxyada iyo dhibka iyo muxuu ahaa bombada gacanta lagu tuuro hadihin waxa gaariyada lagu qarxiyay Muqdisho ka dhaca, intaasoo shacab oo runtii aan karin karina uu salafsaday. Marka wuxuu ahaa nin runtii Ilaahay ummaddan daafiyey oo aad iyo aad maaragtay howlgalkaas loogu guuleystay.
Marka sababaha ugu weyn ee loo bartilmaameedsaday, haddeer wararka qaarkood soo baxay waxay sheegayaan inay ka dambeysay inay u bartilmaameedsateen arrimo la xidhiidha lacagihii zakada ay ka ururin jireen Muqdisho oo kale, arrimaha iyo howlgalladaas aad sheegtay. Marka sababaha ka suku qaraxyada arrintaas ma ku jirtaa lacagahay ururin jireen in bartilmaameedyada qayb ka ahayd?
Madaxweynaha dowladda federaalka Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo sababaha muxuu ahaa arrimaha howlgallada noocan oo kale loo fuliyey waxay tahay in shacabka lagu badbaadiyo oo loo danayo shacabka cid alaale ciddii shacabkaas gumaadaysana laga qabtay. Marka ujeedada ugu weyn waxay ahayd dowladda oo shacabkeeda badbaadsanaysa.
Waan gartay. Markaad dhinac kale ka egtid, Maraykanka laftigiisu qoraal buu ka soo saaray. Marka ciidamada aad wada fuliseen, ma kuwa Maraykanka mise cid kale u helinaysay?
Walaahi ilaahay, hadda anaga waxaan ku shaadimay ama aan sheegi karnaa in ciidamada aan saaxiibada nahay. Bacdima howlgalkan iyo howlgal qorshaysan soconna doona muddo, ma dooneyn inaan faahfaahin dheeraada cidda fulisay iyo cidday kasii ahaayeen iyo arrimahaas, laakiin waxaan xaqiijinaynaa howlgalladan qorshaysan ujeedadeedu inay tahay in lagu yareeyo khatarta Al-Shabaab iyo khasaaraha ay u geystaan shacabka Soomaaliyeed si wanaagsan bayna u socdaan.
Marka ma howlgallo cusub oo kuwii hore ka duwan oo dardargelin abaa jira, mise waa kuwii iska caadiga ahaa ee socday marba xilligii fursad iyo macluumaad la helo aada bartilmaameedsan jirteen dhinacyadan ka soo horjeeda?
Maya, tan iyo markii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo uu ku dhawaaqay in dalka uu ku jiro xaalad dagaal runtii muxuu ahaa waxaa heegan la geliyay ciidamadeena ciidamada oo aan saaxiibada nahay nala howlgala ciidamada Amazon dhammaan waxaa lagu wada jiraa heegan ah in qatartan kooxaha argixisada la yareeyo dhinacna dhinacii howlgalka oo militariga dhinacan dhinacii cafis loo fidiyo dhinacna in dadka kasoo baxsada muxuu ahaa dhaqan celin loo sameeyo dhinacna nabadeyn iyo dib ushiisiin laga wado ujeedadu waxay tahay un sii dalkan loo nabadeyn laama taas ayaa annaga noogu muhiimsan
su-aasha ugu dambeysa hadaan ka dhigo dabcan madaxweyne laftigiisu saynu xasuusano maalmaha kulamu la lahaa laamaha ammaanka oo kale iyaga laftigooda maxaa la taaban karo inagoo og in qarax ka dhacay dhowaan oo kale muqdisho dad badanina ay ku dhinteen maxaa kasoo baxay tallaabooyin ammaanka wax laga qabanayo
runtii xukuumaddan haddatan iyo intii golaha wasiirada la dhaariyay 1 April ahayd oo 4 bilood ah waxaa madaxweynuhu aad u dardargeliyey isagii ra-iisul wasaaraha iyo dhammaan hay-adaha amnigaba sidii caasimadan amni nabad u noqon lahayd waxaa ilaah mahadiisa muddo 2 bilood 3 bilood waxaan ka hadlaynaa 1-2 qarax dhacay oo la yareeyey qasabtii ama dilkii shacabka lagu gumaadi jiray kooxaha argagixisada tanna waxay ku timid dagaalka iyo qorshaha hay-adaha amniga la yimaadeen ha noqoto xasilinta caasimadda ha noqoto howlgallada qorshaysan ee lagu beegsanayo muxuu ahaa horjoogayaasha iyo ha noqoto howlgalka guud ee la damacsanayo marka kulamada waxay ka mid ahaayeen kulamada fayida ah madaxweynuhu wuxuu aad ugu dhiirigeliyey ciidanka in dowladda ay siin doonto wax alaal wixii tasiilaad u baahdaan ayagana looga baahan yahay dalka xaalad dagaal buu ku jiraa in dagaalka la dhabeeyo al-shabaab loogu tago meelaha ay joogaan oo aan loo diido inay shacabka magaalooyinka ku gumaadaan
wasiirka warfaafinta ee soomaaliya injineer cabdiraxmaan yariise oo u warramayay wariyahayaga ismaaciil xuseen farjar waxaanad ku dhegeysanayseen idaacadda galabnimo ee VOA Washington
dowladda kenya ayaa ballan qaaday ballaarin qoto dheer oo lagu sameeyo dilkii xubin ka mida guddiga doorashada oo la waayay jimcihii kadibna la helay meydkiisa dilka ninkaasi ayaa imanaya iyadoo laga cabsi qaba amniga iyo xasiloonida kadib marka ay soo baxda natiijada doorashada haddaba waa sidee dareenka dadka soomaalida ee dalkaasi ee isku diyaarinaya doorashada waxaan idiin soo gudbinaynaa qaybtii ugu horreysay ee barnaamijyo taxana ah oo ku saabsan doorashada kenya wariyaheena qadar maxamuud xareed ayaa warbixintan ku eegaya dareenka soomaalida xaafadda isliin
wax ka yar 7 toddobaad oo keliya ayaa ka dhiman in guud ahaan dalkani kenya ay ka dhacdo doorashada muddada badan ay wada sugayeen dadka kenyaanka ah taasoo lagu wado in 8-da bishan ay ka qabsoonto guud ahaan dalkani kenya waxaana doorashada oo la sheegay inay tahay middii ugu adkayd ee dalka soo marta ku wada tartami doona labada xisbi ee kala ah xisbiga jubilii ee haatan talada dalka haya ee madaxweyne uhuru kenyatta iyo xisbiga nasa ee u hogaamiyo raila amolo odinga musharaxiinta xilka madaxweynenimo iyo siyaasiinta labada xisbi ayaa bilihii ugu dambeeyey magaalooyinka waaweyn iyo gobollada dalka kenya ka waday ololahooda doorashada kaasoo ay ku doonayaan inay ku kala kasbadaan taageerayaasha si ay u helaan codadka codbixiyaasha soomaalida xaafadda islii gaar ahaana kuwa haysta kaararka codbixinta ayaa ka mid noqon doona qaybaha kala duwan ee bulshada dalkani kenya ee 8-da bishan ka qaybgeli doona codaynta doorashada dareenka soomaalida xaafadda islii ee ku saabsan doorashada ayaa ah in doorashadu ay noqon doonto mid ku dhacdo si nabadgelya xaaji yaasiin jaamac waa guddoomiye ku-xigeenka guddiga ganacsatada suuqa xaafadda islii wuxuuna v o a uga warramay dareenka soomaalida ee doorashada
waxaanu filaynaa kolley inaannu nabad ku naaloonno oo waddanku dowlad buu leeyahay dowlad adag buu leeyahay ciddii sharci adagna wuu leeyahay ciddii adkaata markaa ee lagu dhawaaqo uun umbaanu ka filaynaa inay nabadda sii xoojinayso marka la leeyahay dee doorashaa la gelayaa dadka qaarkood baa khalkhal gelayaayo cabsanaya khalkhalkaa waxaaba qayb ka ah n g o yaalbaaba qayb ka ah waxaa jira ganacsigoodii baa ku jira inay dadka khalkhal geliyaan oo dhibaato dhacdo oo xerya noo oodaan oo ay adduunka ka soo baryaan lacag oo ay yidhaahdaan dad qaxooti ah halkan fadhiya iyo dad la dhibaatay waxbaa jira
Soomaalida ku nool dalka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi waxa ay isugu jiraan kuwa ka shaqeysta magaalada Nairobi iyo sidoo kale kuwa wax barta ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barta magaalada Nairobi ee ku nool xaafada Isliyo oo dareenkooda cabiraya ayaa qabay in wax walba oo ku saabsan arimaha doorashadu ay u dhacaan si nabadgelyo Xuseen Baaruud Gaxnuug waa gudoomiyaha ardayda Soomaaliyeed ee dalka Kenya wuxuuna cabiraya dareenka ardayda iyo waxyaabaha ay ka filayaan doorashada
waxa jira dareen fara badan oo khaas ah ardayda Soomaaliyeed ee qabaan doorashada wadankan oo ay ka mid tahay koow in amniga wadanku uu xasilo doorashadu si nabad ah ku dhacdo oo carqalad iyo maaratay fawdu waxa minna ayna imaanin ka arday ahaana waxa waayay waxyaalo fara badan sida hadda waxbarashada oo kale fiiskeedu aad bi jaamacadaha qaali u yahay maaragtay ayna adkaanayso in doorashadu ay aad u adag tahay wax walba ay ka dhalan karaan marka waxaan aad hadalhaynta ay u badan tahay in loo soo duceeyo wadanka uusan amni maaratay xuma ka dhicin oo maaratay doorashadu ay sanabada ku dhacdo
inta badan marka aad la hadasho Soomaalida ku nool xaafada Isliya ayaa ku sheegaya inay qabaan cabsi ah rabshada ka dhaca xaafada Isliya maalmaha doorashada hase yeeshee jiritaanka arintaasi ayaa waxaa meesha ka saaray mas'uuliyiinta ganacsatada suuqa xaafada Isliya Haaji Yasiin Jaamac gudoomiye ku xigeenka gudiga ganacsatada suuqa xaafada Isliya ayaa VOA u sheegay in dawladda iyo ganacsataduba ay u diyaar garoobeen sidii loo adkeen lahaa amaanka suuqa ganacsiga ee xaafada Isliya iyo sidoo kale amaanka dadka ku nool xaafada Isliya
diyaar maanu u nahay wax khuf iyo wax cabsi oo hadda nahayaana ma jiro marka sidaa li ajrigeed waxaan ku xaqiijinayaa dawladdu waa ay ka diyaar garowday maalgaliska ay Soomaalidu maalgalisay meesha tan la yiraahdo Isli ama guud ahaan ba kamkunji billions iska dhaafay trillions ayuu gaaraya guryo dhaadheer oo aad iyo aad u qiimo badan baa laga dhisay waxyaabo fara badan oo maalgelin lagu sameeyay baa jira qayb ganacsiga kamida oo dadku bani aadmin ku adeegto oo aan meesha ka furayni ma jirto iyadoo oo xagga security gana si fiican loo habeeyay oo aan isleeyahay Isli oo ah meelaha ugu weyn dhaqaale soo galka Nairobi dawladda lacagta ama dawladda hoose lacagta ka soo gasha lacag aad u fara badan ay tahay waxa aanu meel dignay oo dawladda isla meel dignay in la ilaaliyo habka weyn dad waxa kamida ganacsatada laftooda oo cabsi ay gelayso laakiin waxaanu leenahay oo ku wacdiyeena horeyna ugu wacdiyeena haddana aanu sheegayna horta guriyaha iyagii baan joognaa ganacsiga iyagiina waanu dhex joognaa dawladna waanu ku dhex noolahay oo dawlad adag oo karti leh baanu ku dhex noolahay wax laga cabsado horta ma jiro ee waxaanu leenahay dadku cagaha dhulka ku hayaan gurigaagi iyo ganacsigaagi iyo gabadhaadi iyo wiilkaagi iyo caruurtii aad dhashay sabab aad khalkhal u geliso oo aad cabsi u geliso horta aniga iima muuqato
Raxmo Mira Saciid oo ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barta dalka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi ayaa qabta rajo ah in dawladda Kenya ay wax ka qaban doonto arrima ay ka mid yihiin kharashaadka jaamacadaha ee ay bixiyaan ardayda Soomaaliyeed oo aad uga qaalisan kharashaadka ay bixiyaan ardayda Kenyaanka ah iyo sidoo kale fiisaha ardayda kuwaas oo ay sheegtay inay dhibaato ku tahay ardayda Soomaalida
dareenkaygu ka duwan yahay dareenka maxaadii jiray ardayda Kenyaanka ah ee wadanka u dhashay marka la barbardhigo ardayda foreigners ka waxyaalo badan afilanayna waxaan afilanayna waxa kamid ah sida uu gudoomiyaha sheegay fee amal iyo admissionka marka aad tahay qof foreign ah ee wadanka la jooga badanaa waxaa jirta in ay jiraan shuruudo laga rabo inaad buuxisid sida visa amal hadaa aad ogtahay waxaa jirta in Kenya wadamada hadda East African Community la dhaho waxay haystaan waxaa jira ardaydooda laguma xiro shuruudo ah visa waxyaalaha aan jeclaan lahayn waxaa kamid ah in maxaa la jira dawladda cusub haday dawladda cusub soo dirsamato iyo haday dawladda kale ba hadda jirtaba ay soo laabatoba in lala fududeeyo ama hadii ay macquul tahay ay aan gaarno waqti Soomaalida laga dhaafo visas permit ka oo laga rabo because aan way adag tahay in baake waxyaalaha kale oo aan jecelnahay ka anaga walwalka nagu rideen waxa waaye aan ka fakarayna of course waxa waaye waa security-ga maadaama aan arday fasaxna aan ku jirno waxaan jeclaan lahayn immediately school-keen oo bilaabno oo fasalada ay casharada ay hore ka bilaabaan ka socdaan
degmada Kamakunji oo xaafada Isliina ay ka tirsan tahay ayaa waxaa ku tartami doona xildhibaan Yuusuf Xasan Cabdi oo ka tirsan xisbiga Jubilee iyo sidoo kale musharax Ibrahim Ahmed Chooni oo isna ka tirsan xisbiga NASA وحانا حلبان يوسف حسن عبدي و في او اي اوشيغا اني سنجرين وحوالوال اه او اي كاقبان لنكا امانكا غارة هانا سوقا قناعسيغا حافد اسلي
دورشادة هدان كهدلا دورشادة كينيا كدع عيسي سانت كانوا دورشادة اقو كلو لد اقونا ترتن بند لدك تاغن هدين لاغو دقالها كوب حيا ايو فكرة ده سعودة لغو ترتمي انت با اد اي اد دورشادة كادن اما سكرني بدن او ودن كسومرتي مجرتو iyadoo sidaa tahayna laakiin seelaay imminka doorashooyinka si xasiloon bay u socdaan anigu hadaan khaas ahaan ka hadlo xaafada Kamukunji waan fiicanahay dadka Soomaalidu aad iyo aad bay u soo toosteen oo ay aad iyo aad ugu rajayn yihiin doorashada waana midaysan anigu wax cabsii oo ka qabo xagga nabadgelyada inaba hayaraatay ma jirto dawladdu waan kala hadalnay dhibaatooyinka nabadgelyada waxaan ana loo balan qaaday in askar aad u fara badan la keenin doono xaafada iyo agagaaradeeda ganacsigan iyo nolosha dadka ku noolna aad iyo aad ay bilis ku ilaalin doonaan
Khadar Mahmud Xareed VOA Nairobi
yaal warbixinadaasi ku saabsan doorashooyinka Kenya oo taxana noqon doonana maalmaha soo socda ayaad ka bogan doontaan wariyaha Qadar Maxamuud Xareed ayaa noo soo jeedinaya marka qaybii ka haray idaacadeena ayaan gudagalayna qodobada aad maqli doontaan waxaa kamid ah barnaamijkii umuraha Mareykanka iyo xubintii dooda gaaban iyo qodob kale marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa
dowladda Mareykanka ayaa xaqiijisay in hawlgal maalintii xadii ay ciidamada Mareykanka iyo kuwa Soomaaliya ka fuliyeen deegaanka Torotoro oo ka tirsan shabeelada hoose ay ku dileen Cali Maxamed Hussein oo la sheegay inuu kooxda Al-Shabaab mas'uul uga ahaa hawlgalada magaalada Muqdisho sarkaal ka tirsan gaashaadniga Mareykanka ayaa VOA da dilkaasi u xaqiijiyay sidoo kale war saxaafadeed markii weerarkaasi dhacay kadib ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee dowladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowladda federaaliga ee Soomaaliya ay fasaxday hawlgalkan qorsheysan oo ciidamada Soomaaliya ay la qaadeen ciidamada ay saaxiibada yihiin agagaarka Torotoro oo la rumaysan yahay in lagu dilay mid ka mid ah horjoogayaasha maleeshiyada Al-Shabaab oo lagu magacaabo Cali Maxamed Hussein Cali Jabal. Cali Jabal ayaa muddo ahaa wakiil kooxda Al-Shabaab Muqdisho isagoo oo marar badanna ka soo muuqday warbaahinta.
Isagoo soo dhiga bartiisa Twitter-ka in aysan xasarad ka jirin aqalka cad ayaa madaxweyne Trump waxa uu keenay General John Kelly oo ah howlgab ka mid ahaa ciidamada Marineska isla markaana ah nin micna darada naceeb isniintii shalay ayuuna howshaasi si rasmi ah ula wareegay isagoo la filayo inuu soo celiyo amarkii iyo kala dambeyntii aqalka cad oo lixdii bilood ee ugu dambeysa ay ruxeen dibudhacyo siyaasadeed isbeddel dhaqaale iyo xoogo loo dusiyay warbaahinta
madaxweyne kuxigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa sheegay in tallaabooyin diblomaasiyadeed oo Ruushku uu kaga falceliyey cunaqabateyntii cusbeed ee Mareykanku ay ku soo rogeen ayna waxba u dhimi doonin sida Mareykanka iyo xulafadiisu ay uga go'an tahay ammaankoodu mar uu ka hadlayay magaalada amaba dalka Georgia ayaa Pence uu sheegay in cunaqabateynta uu dhowaan saxiixi doono madaxweyne Trump ay fariin cad u diri doonto in Ruushku uu beddelo dhaqdhaqaaqa uu ka wado Ukraine iyo taageerada uu siiyo Syria iyo Iran
halkaad warkaasi kala socotaan degistaal waa VOA Washington markana ku soo dhawaada barnaamijkii umuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Sandeere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka weli waxa maamulka madaxweyne Trump ku socda isbeddelkii dhinaca shaqaalaha aqalka cad waxaa xilkii agaasimaha warfaafinta maalintii shalay laga qaaday Anthony Scaramucci oo xilkaasi 10 maalmood oo kaliya hayay isaga hortii waxa isxilay madaxii shaqaalaha aqalka cad Ryan Priebus iyada oo xilkaasi loo magacaabay General John Kelly
مركز بدلاده شقالها أقل كعد لجي مادو كونغرس كأو جمهوري جوه جامي أيه كقول درايستي مال مرن تشرع عصب أو دريال كعافمات كأو لجو بدلي لها كيم دحويني هرب براك أوباما كونغرس وحوسيد أو كلا صوصارع عناقبتين عصب أو كع قابة الدولة الروسكا فرجلنتي لشجعي إن كل هاي دورشدي مريكان كأسنة كهراء سدحنا قضبة بدل كشقالها أقل كعد قول دردي برنامج كدريال كعافمات كأي عناقبتين الروسكا أيام برنامج كنا مانتا كويجينا هدي أنا كبلون بدل كشقالها وحن حسوسنا إن مدة عن ديرين أجاسمها ورفافين تلوما جعبي أنتونس كراموتشي كدبنا وحلك يا فيانك أقل كعد سكعس لي شون سبايزر أو ماشي سي أي قبطي سارة هكبي ساندرس أو مركو رسائل كحجين وهايد وحين تسعين مدحي شقالها راين سبريبس ويسعز لحلك سنة لوما جعبي جنرال جون كيلي أو ها حكي يهرمها جودها إمامولك ترامب ogaysiis kan isbeddelka madaxa shaqaalaha waxa madaxweyne Trump markii hore ku shaaciyay fariin dhinaca Twitterka markii dambase si toos ah ayuu uga hadlay
John Kelly will do a fantastic job. General Kelly has been a star.
رئيس وانو وناكسن جون كيلي شقا وناكسن ايو قبان دونا جنرال كيلي وحا واحدك إلا هدا شقا وناكسن ايو قبطي قف والبا ايا قدريا وقف مرايكان اهو وين رينس بريمبس نا وانو وناكسن
راينس بريبس ايا ورئيس اوسيي تلفشن كسي انان كو اماني ودا شقاين تيساقي مدحوينها كرد حيسي شاقينا انس بدلكو اومر مر وناكسن يهي تجدس راينس بريبس واحد حكت إن طبعاً معلومات كده بحلك يا جاسمه ورفافين تلاقى قاضي أنتوني سكراموتشي. أريد سكراموتشي أيا لغوش حاجة إنه عطى الجنرال جون كيلي أو سيدا إنه صوش حاجة حلك ما ده حشقة لها دوان لوما جعبي. هذا بس بدلنا نرينا عشقة لها إيرد عي حسلوني ما هو كان يان أقل كعد أول شيءه إن لحدي بلاد إمامه الكيلي جري أين الدجناني كشرين. وكان عبد الخير سوف وحلك بولشوين كوقابل سن مجلة كولومبس إيرجوبل كوهايو.
الحمد لله ما هو سامعت إيرلندا لا حدير. inkasta oo ninkan agaasimaha aqalka cad hadda cusub la keenay oo yahay nin dad badan ay u hayaan amaan aad u tiro badan oo ninka keeno wuxuu ahaa wasiirkii amniga ayuu hore u ahaa laakiin lama saadaalin karo oo ma aha dhaqanka meesha ka jira oo mid qulqulatooyin iyo dagaal hoose iyo xubka hoos laga bixinayo iyo madaxweynaha qaabka ugu shaqeeya ayaa waxay tahay qaab aan deganaanshaas aan horseedeynin sikasta baahate laba arimood baan isbixinayn mid in la yiraahdo madaxweynihii maamul cusub maamulkii wuxuu bedelayo wuxuu rajaynayaa meeshii in kala dambeyn iyo nidaam yimaado haddana dhanka kale isagii qudhiisa madaxweynaha uu yahay mid aan taasiba ku shaqeynaynin oo waxun qorayo oo wax qalbigiisa kusoo dhaca meel walba uu ka qudeeyo wax la dhibsado oo khayr caadi ah ayay dadku kala kuubayaan marka mid la saadaalin kara maaha balse waa neegi doona
dhinaca aqalka kongreska waxaa jamhuuriyiinta tirada badan ay ku guuldareysteen inay meel mariyaan barnaamijka daryeelka caafimaadka oo ay muddo ka soo shaqeynayeen doonayeenna inay ku bedelaan kii obama uu soo hindisay waxaa maya u codeeyay 48-ka dimuqraadiga oo ay soo raaceen 3 ka mid ah jamhuuriyiinta oon isbeddelka la dhacsanayn kadib markii dadaaladii jamhuuriga ay guuldareysteen ayaa mudanaha madaxa u ah dimuqraadiga sanadka ku jira Jack Schumer uu sheegay in la soo gaaray xilligii arrintan si wada jira looga shaqeyn lahaa
I hope President Trump, seeing that he's been unable to get much done his way.
Waxaan rajaynayaa in President Trump, iyadoo arkayo in hawsha aanu sidan ku qaban karin, oo si ka duwan uu sameeyo, taasi oo ah si labada xisbi u dhan yihiin, waana inuu dhexdhexaadnimo ku shaqeeyaa, waa ahaa dhinaca midig.
Maaha markii ugu horeysay ee jamhuurigu isku dayay inuu meel mariyaha naanka caafimaad ee cusub ee ay doonayaan inay ku bedelaan kii Obama. Haddaba maxaa keenay guuldarooyinkan? Markale, Cabdixeer Soofe.
Maxamed oo qorsheeyeen. xisbiga jamhuuriga uu waday uu fashilmay gabi ahaanba sababta keentayna waxa weeye waxay doonayeen wax ay kaligood fiixayaan maadaama ay waxoogay ka badan yihiin kuwa kale in ay si xoog ku maquuniyaan oo ku mariyaan waxay meesha la yimaadeenna ma ahayn wax dadka u cuntamaya sababtaas awgeed baa waxaa keentay in 3 ka mid ah xisbiga jamhuuriga oo ninka rucadaaga ahay weynaaye Lawrence Jiray John McCain uu ka mid yahay inay la odayaan dhanka dimuqraadiga marka ilaa ay labada gole si yimaadaan oo si iskaashi iyo wada jir ah iyo xisbi hebel iyo xisbi hebel baa kana gacanta midiga a kana bidixa aanay ahayne danta shacbiga laga taliyo ma ay awoodi doonaan inay meesha ka saaraan caymiskii obama loogu magacan daray waana jira daliilo uu ahaa sharciga obama oo secerka dadka laga qaado qaarkood ayaa aad u sarreeyay si weliba xadaaf ah oo cabasho badan baa ka jirta oo qof walba uu qirayaa laakiin hala bedela ma xume waxa lagu bedeli lahaa oo ka wanaagsanaan lahaa la imaado oo miiska soo saara ayay ku guul dareysay. Marka waxa markii ugu dambeysay ay keeneen meesha bal dib baan wax ka keeni doonaa horta midkan aan kansalno. Taasina way shaqayn weyday oo waxaa loo codeeyay dadkii inta badnaa Congress ku codeeyay in aanay suurtagal ahayn in la kansalo iyadoo wax ka wanaagsan oo laga doorbidi karo oo lagu bedelo meesha aan la keenin.
Qodobkan caymiska caafimaadku waxa uu ahaa mid aad loogu kala qaybsan yahay. Hase yeeshee qodob ay xubnaha labada xisbi aqalka sanadku ku midaysnaayeen ayaa ahaa cunaqabataynta dalka Ruushka la saarayo. 89 ka mid a boqolka mudane aqalka ayaa ahaa u codeeyey halka laba keliyihii ay diideen. Hadda qaraarkaas cunaqabataynta waxa uu hor yaallaa madaxweyne Trump. Haddaba marka la eega isfahamka u dhexeeya madaxweyne Trump iyo dowladda Ruushka, muxuu madaxweynuhu arrinta ka samayn doonaa?
Laga soo bilaabo markii la doortay, madaxweynuhu mar walba wuxuu muujinayay dabacsanaan uu leeyahay waddankan Ruushka waa waddan quwad badan, arrimaha amniga iyo dagaaladan ka jira gobollada qaar baan iska kaashan karnaa. Marka dabacsanaantii mid shaqaysay maaha, oo waxaa taa ku hoos jirtay oo daday oo haraysay arrinkaas oo dhan, amuurtii ku salaysnayd in Ruushku uu xiriir kala dhexeeyey markii ololaha doorashada ku jiray ninka la yiraahdo Trump wuxuu samayn karaa marka tii iyada ahayd oo uu rabay in aanay u suurta gelin kadib markii sidaa uguba tiri aqalka Congresska uu cunaqabateyn kusoo rogay. Ruushkana uu laftigiisu aarsi muujiyay ilaa 700 oo dad diblomaasiyiin ah ayuu shalay waxay yiraahdeen waxaan ka saarayna waddanka Ruushka oo Maraykan u dhashay. Marka madaxweynaha waxa kaliya uu samayn karo waxa inuu cadaadis ku saaro Congresska oo yiraahdo bal arrinkan dib u eega, taasoo dee mar hore go-aankoodii ay sameeyeen. Wax haddii taasi marka shaqeyn weydo, waxa kaliya uu leeyahay inuu diido inuu saxiixo qaanuun kasta oo uu Congressku soo saaro maxamedow inuu madaxweynuhu saxiixa. Marka haddii uu veto yiraahdo oo diido ku gacsayro, waxay samayn karaan Congressku inay diidmadiisa ka tallaabsadaan oo aanay dan iyo heelle ka gelin, taasoo saddex meelood oo laba meelood haddii ay codeeyaan mar kale isku raacaan. Marka waa arrin caqabad ah, sumcaddiisana dhaawac weyn ka soo gaartay.
dhegeystayaal, waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay saddexda qodob ee isbeddelka shaqaalaha, aqalka cad, daryeelka caafimaadka iyo cunaqabateyn lagu soo rogay dowladda Ruushka. Seynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaasiyo nabadgelyo.
barnaamijkii Amuuraha Maraykanka iyo weliba Maxamed Cabdixasan Sandheere dhegeystayaaladeen intaasi kagasoo gudubno. markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo weliba Falastiin Axmed Iimaan.
waxaana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. xubinta dooda gaaban waxaanu ku eegaynaa toddobaadkii hore ayaa waxaa soo gabagabooba shir wada tashiya oo ay lahaayeen taliska AMISOM iyo weliba dowladda federaalka Soomaaliya. waxaa looga doodayay qaabkii ay ciidamada dowladda federaalka ula wareegi lahaayeen ammaanka dalka marka la gaaro xilliga ay AMISOM dalka ka baxayso. taasi dad badan ayaa siyaabo kala duwan u arkay. dadka qaar ayaa aaminsan in ciidamada dowladda federaalka ay hadda joogaan waqti ay la wareegi karaan ammaanka dalka, halka qaar kalena weli ay qabaan in waqti uu haray. waana arrinta ay ku saabsan tahay xubinteena dooda gaaban ee maanta. waxaa ka qayb galaya Cabdinaasir Maxamed Geedi oo cilmiga bulshada bartay iyo weliba Maxamed Daahir Sheekh Axmed oo madax ka ah hay'ad cilmi baaris oo magaalada Muqdisho fadhigeed uu yahay. waad salaama aan ku hormaro Cabdinaasir Maxamed Geedi. ma la joogaa xilligii ciidamada Soomaaliya ay la wareegi lahaayeen ammaanka dalka?
bismillaahi raxmaani raxiim. Falastiin waa mahadsan tahay. yar kale meesha igula jirana waa salaamaya dadkana dhageysanayana waa salaama. aniga ahaanteyda waxaan isleeyahay waxaan u malaynaa weli diyaar uma aha. waxay u baahan tahay waqti, u baahan tahay in ciidamo la dhiso. xaalada hadda jirta marka arka ciidamada hadda ay ku jiraan, waxaana aaminsanahay in ay weli diyaar u aheen. ciidan wuxuu markaad ciidan meel ka saarayso wuxuu u baahan yahay inaad ciidan kale oo u dhigma ama ka fiican aa meesha keento. aniga waxaan is leeyahay heerkaas weli ciidamada ma gaarin. dhan kasta markii laga fiirsho waxyaabo duruufo kaleo annaga noo gaaraa jira oo markaas ku hareereysan oo ay ku jirto siyaasadda oo wadag oo xasilneen, ay ku jirto cunaqabataynta hubka oo saaran, iyo annaga oo ka soo baxna dagaalo sokeeye. waxaasoo duruufahaasoo ku hareereysan markaa fiiriso, aniga waxaan is leeyahay weli diyaar loo maaha.
haye Maxamed.
فلسطين هذا ما حصلت هاي صحيح كذا أنا أحب أن أقول هذا علني يا هذا فكر كذا كذا إذا ما لعمي صوم مركب يكبح عن وردن كا إذا ما صوم عليه يار مؤيدين إني لو رجعن أمني قد ذلك أنا وحنا سلاي هاي إن بدن ها أبي يار مؤيدين إذا ما صوم عليه إني لو رجعن أمني قد ذلك محايا إذا ما صوم عليه سدم وذا أجنها إلا يو dowladahi hore ee transitional governmentiga ama dowladahi ku meel gaarka ah ee tan iyo hadda waxa jira ciidamo aad u fara badan oo Soomaaliyeed oo tababar ka soo baxay waxa jira saraakiil aad u fara badan oo tababar ka soo baxay waxa jira sidoo kale saraakiishii hore ee Soomaaliyeed oo iyagana jooga kuwa qurbo jooga ah oo dib u soo noqday oo doonaya inay wadanka ciidamadiisa dib u dhiska ka qayb qaataan intaas oo idil oo isbiirsanaya oo lagu daray taageerada dawladda hadda jirta ay ka haysato shacabka Soomaaliyeed iyo ciidamada hoggaaminaya ama taliyaasha generaalada hoggaaminaya ciidamada Soomaaliyeed oo wada ognahay inay yihiin ciidamo taliyaal khubara ah iyo dawladda Soomaaliyeed oo lafteeda markan awood koowaad siinaysa ciidamada Soomaaliyeed intaas oo idil isbirsaday waxaan filayahay waa la joogaa xilliga ciidamada Soomaaliyeed ay kala wareegayeen ciidamada aan soo amaanka dalka.
Amaantahay Cabdi Nasir mu aragtaa sida saaxiibka Maxamed uu sharxayo in dhamaan arrimahaas marka la fiiriyo ciidanka Soomaaliya ay diyaar u yihiin inay la wareegaan amaanka.
Walaal horta ciidanka marka laga hadlayo waxa waaye waxyaabaha laga hadlo waxa kamid ah ciidanka sidee u habaysan yihiin. Meesha oo adka uu ciidamada Soomaaliya uu liitaan waxa waaye ciidanka isku ma dhaqsana wili. ciidanka hoggaaminteeda iyo sida darajooyinka loo kala baxsho waa aad isku qasan tahay ciidamadaana la isku keenayo waxay kala imaadeen ciidamo markaas qabaailo iyo dad kala duwan ka imaanayaan ciidamada qarkood waxay ka qayb qaateen dagaaladii sokeeyay marka ciidan noocaas oo kala marka dhisays oo haddana hadda oo macnaha aragtay inaad ciidan kala meel oo wadan kala ka yimid oo tababar fiican heysto aad aragtay inaad ku badasho waxaan u maleynaa way adag tahay ciidankaani dagaal ayada lagu jiro haddana ciidan ma dhisi kartid oo ma dhigi kartid ciidanka waa ciidanka dagaalna oo ku jira dagaal ciidankan waa dhisana ciidankii kale oo macnaha saaciid lahayn waa bixina xogaa arintaas aniga way la culus tahay ciidanka ciidanka waxay waxyaabo badan duruufo badan oo haysta jirto oo ugu horeeyso dhanka dhaqaalaha ugu horeeyso hadda cadaalad darro oo ciidanka qaar tabana tusaale ahaan oo kala macnaha darajooyinka ciidanka si lagu baxsho xogaa yar dood badan baa ka taagan marka arrimahaas oo dhan markay jiraan oo ay u sii dheer tahay wadanka siyaasadiisa oo xasilneen siyaasadda wadanka ma xasilna marka siyaasadaadu ay xasilan tahay ciidan waa la dhisi karaa
ama xasan tahay haye maxamed
saaxiibka aad buu u mahadsan yahay waxaan isleeyahay waxaan u baahanahay inaan waxyaabo kala saaro mar walba ciidan dowladda ay leedahay mar walba dhismo waa inuu ku jiraa oo mar walba la dhisaa xilli walba la joogo ama haa xaaladda lagu jiro xaalad dagaal ama haa xaaladda lagu jiro xaalad amaan iyo xaalad nabadgelyo ha ahaato xilligan aan hadda taaganahay waxaan rabnaa in ciidamada AMISOM marka ay wadanka baneeyaan ciidamadanadu awood ma u leeyihiin in maxaa la yiraahdaa ay la wareegaan amniga dalka aniga waxaan isleeyahay aad bay awood ugu leeyihiin sababtoo ah waan arkaynaa ciidamadanada iyagoona hub badan haysanin iyagoona haysan agab military oo aad aan u xoog goyn ayagoo haysteen waxyaalaha fara badan ay sameeyeen guulaha fara badan ay gaareen horumarada ay wadanka ka sameeyeen shaahan waxaan soo qaadan karnaa maxaa la yiraahdaa in gobolada Soomaaliya ama gobolada ka jira Soomaaliya shaahan oo kale gobolada Puntland oo kaleeto waxaan ka soo qaadan karnaa shaahan oo kale Soomaaliland oo kaleeto qaybo fara badan oo ka tirsan maxaa la yiraahdaa Jubaland oo kaleeto Iran iyo Shabeelle iyadana waa arkayna waxay aawo fara badan waa akhina ciidamada horumar fara badan bay aad iyo aad ay u sameynaya lala barbar dhigo ciidamada AMISOM halka ay joogaan saaxan ka soo qaadanay ciidamada AMISOM Soomaaliya waxay joogaan 10 sano maxay soo kordhiyeen ma dafiir karno wax way qabteen laakiin waxaan isleeyahay intii muhiimka ahayd oo loo baahnaa xilligan inay joogaan ama joogaan
waxa
loo baahnaa in Soomaaliya oo dhan ay maamulkeeda iyo ciidamadeeda ay ku wareejiyaan ciidamada Soomaaliyeed
ama taa in
aan u baahanahay inaan ka gudubno ciidamada Soomaaliyeed ku tirsanaanshooda oo aan u dalgalno in ciidamadeena Soomaaliya amniga ku wareejin
ama santa in waxaan rabaa inaan sii Cabdi Nasir ciidamada AMISOM muddo joogeen waligoodna dabcan ma joogi doonaan maxaa xal u aragtaa si ciidamada Soomaaliya ay awood ugu yeeshaan in ay la wareegaan amaanka dalka?
Waa mahadsantahay, sax waaye, annaga ciidamada AMISOM weligeed nooma joogi doonaan. Laakiin waxa la isku haysto waxa waaye, war ciidanka AMISOM intay joogaan, hal laga shaqeeyo in ciidan Soomaaliyeed oo isku dheelitiran oo meel kasta ka yimid oo hal hoggaan leh in la sameeyo. Markaas sameeyso siyaasadana la xasili, waxyaabo badan oo hadda annaga qabya noo ahaa jiro. Hadda maanta dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka waxyaabahay galleyn doorarkii kaleey macabta. Awoodda madaxweynaha dowlad goboleedka oo leeyahay iyo awoodda madaxweynaha oo leeyahay ee federaalka ma kala cabta. Waxaa soo dhan hadda waxaa jiro in ciidamada gobolada madaxda gobolada inay talada ku leeyihiin ciidamada. Soo ciidan laba taliye ma yeelan kara. In ciidanka taliye ciidan oo meel hoostaga la yaqaan yeeshaan oo hal meel ah waa loo baahan yahay. Arrimahaas ayadoo laga heshiinin, ayadoo ciidankii oo loo ciidan markaa dhiseysa ma sahlana. Wuxuu u baahan yahay tababar, u baahan yahay, wuxuu u baahan yahay agab, u baahan yahay, wuxuu u baahan yahay dhaqaale, u baahan yahay, wuxuu u baahan yahay isfahan siyaasadeed oo la isku fahmo ayuu u baahan yahay. Marka adiga waxaas oo dhan markaa meel saaray, haddaa la soo boot aad tidhaahdo ciidanka waxa waa ciidanka Soomaaliya wixii la wareegayaan ee ammaanka AMISOM waa bixi. AMISOM waa bixi kor iyo hoos, sax waa way bixi. Laakiin waxaa loo baahan yahay in marka hore laga shaqeeyo ciidanka Soomaaliyeed inta lagu mashquul lahay bixintaanka AMISOM. AMISOM waxyaabo badan ay qabteen lama inkiri karo.
Maamantaa aan ahay Maxamed, maxaa u aragtaa halkaadi? Adoo soo koobay.
Falastiin aad u mahadsan tahay. Aniga waxaan isleeyahay ciidamada Soomaaliyeed isku dhaaf bay u baahan yihiin baa la leeyahay. Ciidamada Soomaaliyeed waxay ka soo wada jeedaan waa dad Soomaaliyeed, waa haba dhacaan waxyaaba siyaasadda lagu kala duwanaa iyo waxyaaba fara badan oo hore u dhacay, laakiin waa laga gudbay xilligan la joogo ciidamada Soomaaliyeed. Meelo kamid dowlad goboleedyada Soomaaliyeed waa la isku dhafay, tusaale ahaan oo kale Jubbaland ciidamada jooga. Waxaa jira ciidamo aad u fara badan oo dowladda federaalka Soomaaliyeed ay diyaariso isku dhafa oo diyaar u ah inay dalka xoreyntiisa ka qayb qaataan. Sidoo kale haasna haddana waxaa lagu wadaa iyadana in laga sameeyo maxaa la yiraahdaa galmudug. Sidaas oo kale Puntland ciidamadeeda aad bay u diyaarsan yihiin. Intaasoo idil oo isdiirsaday, waxaan isleeyahay waxaa la joogaa xilligii ciidamada Soomaaliyeed ay la wareegi lahaayeen amniga dalka, maadaama ciidamada AMISOM oo saaxiibadanada ah ayna caawiyeen, tababaro fara badanna ay horey u bixiyeen. Waxaan leenahay xilligiini waa la gaaray, waxaa la joogaa xilligan xilligii geesiyaasha Soomaaliyeed ay la wareegi lahaayeen amniga iyo talada dalka. Waana u mahad celinaynaa sababtoo ah waxay noo huren dhiiggooda iyo maxaa la yiraahdaa maalkooda. Waxaan leeyahay saaxiibkay, waxaan leeyahay waxyaabihii fara badnaa ee hore u dhacay waxaa la yiraahdaa hal mar lama wada sixi karo, waxaa loo saxaa qayb qayb. Waxaan isleeyahay dowladda hadda Soomaaliyeed ee jirta taay waxay haysataa taageerada shacabka, shacabkuna waxay aad u taageersan yihiin ciidamada Soomaaliyeed, maadaama ciidamada Soomaaliyeed loo dhameystiray wax walba ay u baahan yihiin. Waxaan rabnaa hadda wixii ka dambeeya hadduu Ilaahay yiraahdo in ciidamada Soomaaliyeed ay la wareegaan amniga dalka.
Aad u mahadsan tihiin Cabdinaasiri Maxamed. Inta ayaana dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban, waxaana ka qayb galayay Cabdinaasir Maxamed Geedi oo cilmiga bulshada bartay, iyo weliba Maxamed Daahir Sheekh Axmed oo madax ka ahayd cilmi baaris oo fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho. Tan intaan dib dambe ugu kulmi doonana dhegaystayaal, nabadgelyo.
Xubintii dooda gaaban iyo weliba Falastiin Axmed Iimaan dhegaystayaal, haddaan intaasi kagasoo gudubna waxaad weli la socotaan idaacaddayada galabnimo ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Deeq bariisa oo dhan 2800 oo tan kana timid dowladda Shiinaha ayaa lagu wareejiyay wasaaradda arrimaha bani'aadamnimada ee Soomaaliya. Wasiirka arrimaha bani'aadamnimada iyo waliba maaraynta masiibooyinka ee Soomaaliya, Maryam Qaasim, ayaa sheegtay in loo karin doono dadka danyarta ay ku jiray xeryaha magaalada Muqdisho. Waxaa warbixinta nooga soo diray magaalada Muqdisho wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Wasiirka arrimaha bini'aadamnimada iyo maaraynta musiibooyinka Maryam Qaasim ayaa maanta dowladda Shiinaha kala wareegtay raashin bariis oo gaaray 2800 oo tan lana soo marsiiyey hay'adda WFP munaasabad lagu qabtay gudaha dekedda weyn ee Muqdisho ee ka soo qayb galeen wasiir Maryam Qaasim, safiirka Shiinaha u fadhiya Soomaaliya Ambassador Kim Chen iyo saraakiil ka socota WFP ayaa deeqdaasi lagu wareejiyey. wasiirka arrimaha bini'aadamnimada ayaa xustay in raashinkan uu gaaray 2800 oo tan loogu talageli doono dadka barakacayaasha deegaansanaya Muqdisho iyo hareeraheeda.
Deeqan looga timid dowladda China, deeqadaas oo qaybtii hore Abriil timid, qaybteedii kalena hadda timid. Qaybta hadda timid waxa ay ka kooban tahay waa bariis, bariiskaas oo ah 2800 oo tan oo bariis ah oo China ay ugu deeqday Soomaaliya. Gobolka Banaadir maadaama dad badan ay kusoo barakaceen, maadaama ilaa kilometer 30 iyo Banaadir oo dhan ay ogtihiin in aad loogu soo barakacay, WFP waxa ay sameysaa goobo cunto bishil laga bixiyo oo dadka gaajaysan ay tagaan ay ka cuni karaan. Marka goobahaas maalintiiba waxaa lagu quudiyaa tiro lagu qiyaasay ilaa 9500 oo qof ayaa yoomiya loogu quudiyaa goobahaas.
Mariam Qaasim, wasiirka arrimaha bini'aadamnimada ee maaraynta masiibooyinka, ayaa sheegtay in raashinka loo karin doono dadka barakacayaasha ayna rajaynayaan inuu hayn doono 3 bilood soo socota.
Raashinkan waxaa loogu talagalay dadkii kusoo barakacay gobolka Banaadir iyo dadka danyarta ah inay heli karaan raashin bisil. Waxaa loogu talagalay maalintiiba qiyaastii tiro ilaa 9500 gaaraysa in la quudiyo. Waxaa la qiyaasayaa 3 bilood inuu gaari doono raashinkan.
Dowladda Shiinaha ayaa dhaqaale badan ku bixiya arrimaha bini'aadamnimada Soomaaliya iyagoo soo marsiiya hay'adaha qaramada midoobay. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
galab wanaagsan dhegeystayaal, markana gabagabada idaacaddeena inagoo ku sii soconaa kaalmihii heesaha codka fanaanada Canab Marwo iyo heestii ku salaamay. heestaasi ku salaamayo codka Canab Marwana idaacaddeeni galabnimo ayuu gabagabo u ahaa. Waa Cabdixakiin Maxamuud Shuruucii, Falastiin Axmed Iimaan, iyo dhammaan VOA oo idinla nabadgelyo.